Hola, bons días a todos. Como xa sabedes, esta é a Semana das Letras Galegas.
Aquí vos deixamos o podcast de hoxe. Benvidos a Radio Nodous.
Eu son Mafalda.
Eu son Carla.
Eu son Jesús.
E eu, Daniela.
Alumnos de quinto de primaria A.
Hoxe falaremos sobre os símbolos da nosa fermosa terra, Galicia, nesta Semana das Letras Galegas.
Comenzaremos coa bandeira oficial de Galicia. Esta bandeira é branca cunha banda diagonal de cor azul celeste que atravesa dende o ángulo superior esquerdo ao inferior dereito e ten a súa orixe no mar.
É que ten cor a mar? O verdadeiro orixe da bandeira galega radica na brutal emigración dos galegos cara América no século XIX. De feito, a bandeira foi establecida como símbolo dos galegos emigrados na Habana, Cuba.
Na Habana?
Sí, na capital de Cuba.
Para aqueles ointes que non nos sepan, o principal punto de partida antes de cruzar o Atlántico cara ao novo continente era o porto da Coruña, onde a bandeira era o símbolo de San Andrés.
A bandeira de San Andrés é aquela que ten dúas franxas azuis en lugar de unha?
Correcto. Continuando coa nosa historia, a morriña apoderábase de aqueles emigrantes que se atopaban tan longe das súas casas, polo que esta cruz de San Andrés converteuse nun emblema naval para aqueles galego-americanos.
Pero os rusos non tiveron aquí algo que ver? Creo recordar que meteron o fuciño no asunto.
O fuciño non sei, pero pegas puxeron as cantas. Ao parecer a bandeira era exacta a bandeira da Mariña Imperial de Rusia, polo que os rusos a denunciaron e estableceron modificacións. Deste xeito cambiouse a bandeira eliminando unha das súas liñas diagonais, dando lugar á bandeira oficial galega que hoxendía coñecemos.
Pero a bandeira engadiuselle o escudo de Galicia. O escudo de Galicia conformase sobre un campo azul cun cariz de ouro, cunha hostia de plata acompañado de sete cruces que representan as antigas sete provincias de Galicia.
Pero este non foi o primeiro escudo. O primeiro surdiu no século XV, que representou o reino de Galicia cun copón.
Pois vaya copón. É sobre a bandeira algunha curiosidade máis?
A verdade é que sí, existiu unha proposta de bandeira posterior a esta.
Vaya, parece interesante. Quen a propuso?
Pois o ilustre Castelao, no ano 1937. A revista Nós daba a coñecer a proposta de Castelao dun novo emblema para Galicia.
O deseño da bandeira, coa serea dos mariños como protagonista, apelaba á liberdade e á cultura labrega.
Denantes mortos que escravos. Isto é o que Castelao quería que aparecera no escudo de Galicia. Unha serea de pelo loiro estendido por un escudo con un pouciño de ouro e unha estrela encarnada.
O horror da guerra civil daba lugar a querer esquecer todo relacionado cun presente brutalmente represor.
Vaya, vaya tela ten ese anaco de tea.
Unha bandeira é un símbolo. É un símbolo move mareas.
Canto falamos hoxe de bandeiras. Poderíamos ter un programa só de isto, non creedes?
Pois a verdade é que dá para varios programas.
Pensarémolo. Moitas grazas por escoitarnos. Deica logo.